Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit la Vieți Transformate, sunt Ioan Ciobotă. Invitatul nostru de astăzi este Jimmy DeYoung Jr. Poate n-ați auzit de acest nume. Jimmy DeYoung Jr. este specialist în profeție biblică, în tot ce înseamnă studiul Bibliei pe cărțile special profetice, Daniel, Apocalipsa și toate celelalte cărți care vorbesc despre vremea sfârșitului. Ascultați emisiunea!
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Jimmy, bine ai venit în emisiunea Vieți Transformate.
Thank you, Nelu. Good to be here.
Mulțumesc, Nelu. Mă bucur să fiu aici.
Dacă te-aș întreba într-o singură propoziție să-mi spui care este esența profeției biblice, care ar fi aceasta?
The center book of Bible prophecy would be the book of Revelation, but Daniel is the beginning to understand all of the prophecies in God's word.
Cartea centrală a profeției biblice este Cartea Apocalipsei, însă Cartea Profetului Daniel este începutul înțelegerii tuturor profețiilor din Cartea lui Dumnezeu, din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că întreaga istorie a omenirii reprezintă o relatare despre Dumnezeu, iar la El totul este trecut, prezent și viitor, totul este prezent.
Și care este punctul cel mai important pentru ascultătorii care nu sunt familiari cu profeția biblică și pe care poate nu-i interesează, dar poate acum ascultă postul nostru de radio. Cu ce crezi că i-ai putea capta să studieze Biblia și să înțeleagă voia lui Dumnezeu?
The Bible is God's game plan. It's His plan for the world. In the beginning, Genesis 1:1, God created the heavens and the earth. That's when everything began.
Biblia este reprezintă planul lui Dumnezeu cu lumea aceasta. La început, spune Geneza 1:1, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Atunci a început totul. De atunci și până la Apocalipsa 22:21, ultimul verset din Scriptură, Biblia ne prezintă planul lui Dumnezeu pentru lumea în care trăim. Noi, fiecare dintre noi, toate ființele umane, suntem doar o părticică din acest plan. Dumnezeu a început prin a avea o relație cu noi, însă din cauza păcatului în grădina Edenului, când Adam și Eva au păcătuit, acea relație pe care o puteam avea cu Dumnezeu a fost ruptă. Și a început cu Adam și Eva, dar s-a transmis de-a lungul întregii istorii omenirii. Într-o zi, planul final al lui Dumnezeu este ca toți să putem avea o relație cu El. În acest proces, Dumnezeu aduce un mântuitor care să restaureze acea relație cu El. Deci despre aceasta este întreaga istorie omenirii de la început. Primele 12 capitole din Geneza reprezintă primii 2000 de ani din istoria omenirii. Unii oameni, chiar dacă sunt familiari cu Cuvântul lui Dumnezeu și cred în Dumnezeu, nu citesc suficient, cu suficientă atenție Scriptura să înțeleagă că primii 2000 de ani de istorie sunt înregistrați în primele 12 capitole din Geneza. Creația, capitolul 1, capitolul 2, efectele speciale ale creației, capitolul 3 este căderea omului, acolo unde ne este descris păcatul lui Adam și Eva. Prima profeție biblică e în Geneza 3:15, că Dumnezeu va oferi un Mesia, un Salvator, care ne va răscumpăra și va ajuta restaurarea relației noastre cu Dumnezeu.
Cum a început relația ta personală cu acest Dumnezeu care s-a revelat prin acest Salvator, prin Mesia, prin Domnul Iisus Hristos?
I grew up in a Christian family. My father was a preacher. He was involved in radio. He had studied radio and armed forces radio and television.
Eu am crescut într-o familie creștină. Tatăl meu era implicat în radio și el era predicator. A pornit în universitate un radio în statul Georgia, în Statele Unite. El a cunoscut pe Domnul și Dumnezeu l-a chemat să fie pastor. Am crescut, deci, pe genunchii tatălui meu, care era pastor. Fiind fiu de pastor, asta nu m-a făcut însă pe mine să fiu automat un credincios al lui Hristos, ci eu a trebuit să iau decizia de unul singur. La vârsta de 6 ani m-am hotărât să-L urmez pe Domnul Iisus.
La vârsta de 6 ani?
At the age of 6, I made that decision.
Dar la vârsta de 6 ani m-am hotărât să-L urmez pe Domnul Iisus. Însă abia pe la 15 ani am înțeles cu adevărat ce a însemnat să fii și ce înseamnă să fii un adevărat credincios.
Ai înțeles de fapt ce ai făcut atunci.
Exactly. You know, at 6, I could pray the prayer. I understood about sin, but I really didn't understand and fully comprehend.
Exact. La 6 ani pot să mă rog și înțeleg păcat, ce înseamnă să păcătuiești, dar nu pot să înțeleg pe deplin ce a făcut Domnul Iisus decât când m-am maturizat. Pe la 15 ani, cu adevărat, mi-am dedicat viața să-L urmez pe Domnul Iisus. Apoi am mers la universitate, am studiat, am fost jucător de fotbal american, am jucat cu mulți români în universitate. A fost pentru prima oară când am avut contact cu țara dumneavoastră și implicarea mea apoi în radio, în televiziune, am petrecut apoi mulți ani în Orientul Mijlociu, în Israel, am făcut programe și chiar și acum călătoresc în jurul lumii pentru a predica și a vorbi despre profeția biblică.
Au făcut presiune părinții tăi, tatăl tău în special, a făcut presiune asupra ta ca să accepti calea lui Hristos și să nu mergi pe alte căi?
Only as any parent would. You know, my father, and if you're a parent, you understand this. You want your child to be with you forever.
La fel ca orice alt părinte, tata, și fiind părinte, sunt convins că și tu înțelegi asta, îți dorești ca fiul tău să fie cu tine tot timpul. Presiunea este o presiune normală. Nu încerca să mă așeze într-un tipar, dar dragostea lui pentru mine îl făcea să mă vrea tot timpul cu el și îmi dorea și dorea ca viața mea de aici pe pământ să se prelungească pentru totdeauna în veșnicie și vroia ca eu să fiu un urmaș al lui Hristos. Însă eu n-am înțeles aceasta decât când am mai crescut în viață și atunci am înțeles că diavolul căuta să mă atace prin ceea ce era în jurul meu în lume, toată presiunea lumii. Fă aia, du-te acolo, ia drogurile, bea băutura asta. Și diavolul făcea ca lucrurile să pară atât de atractive și am început să înțeleg ce înseamnă să fii cu adevărat un urmaș al lui Hristos.
Nu-ți pare rău că ai ales această cale la vârsta de 15 ani? N-ai gustat din tot ce putea să-ți ofere lumea, așa cum spuneai, din alcool, droguri, sex, orice fel de bucurie ale trupului? N-ai gustat din ele?
No, listen, you know, at 15 years of age, I was able to understand and even today, you know, I'm 53 now.
La 15 ani am fost în stare să înțeleg și chiar și astăzi am 53. Privind în urmă la vârsta pe care o aveam, totuși lucrurile nu erau atât de la îndemână și așa ușor de procurat cum sunt acum. La 14 ani, 13 ani, 12 ani, am început să-mi deja să iau anumite decizii și mi-am dat seama că există consecințe și că dacă te duci într-o anumită direcție, separat de Dumnezeu este doar părere de rău și tristețe. Și la început părea frumos și bun, dar dorințele pământești pot părea bune, dar chiar și atunci am înțeles că mă vor duce într-o direcție departe de Dumnezeu. Nu înseamnă că eram perfect când aveam 15 ani, dar am înțeles presiunile lumii și am început să cresc în maturizare ca și credincios. Și fiecare pas din viață, de-a lungul călătoriei vieții, presiunea din partea lumii devine tot mai mare, iar consecințele sunt tot mai profunde, mai intense, mai grele în ce privește facerea greșelilor. Deci chiar și la 15 ani am putut să înțeleg într-o anumită măsură că trebuie să determini în inima ta o convingere că trebuie să faci ceea ce este corect să faci, ceea ce este drept atunci când te întâlnești cu anumite circumstanțe, cu o tentație, cu o ispită. Și deci convingerile astea le-am avut chiar de la o vârstă destul de fragedă.
Chiar dacă ai ales calea lui Hristos, puteai să fii un creștin obișnuit care merge la biserică și își îndeplinește datoriile față de biserică, față de Dumnezeu, dar tu ai ales să fii full-time, toată viața ta să ți-o petreci predicând Evanghelia lui Hristos, vorbind din Biblie și prezentând studii biblice. De ce ai ales această carieră?
Well, I'm not sure if there's any such thing as a normal Christian.
Nu sunt sigur dacă există ceva de genul creștin normal, creștin obișnuit. Orice persoană care îl primește pe Domnul Iisus în viața lui începe o călătorie de zi cu zi și fiecare își dă seama ce vrea Dumnezeu de la viața ta. În acest proces prin care crești, citind cuvântul lui Dumnezeu, studiind Scriptura, primind o anumită educare, începi să înțelegi, primind o anumită educație, începi să înțelegi planul lui Dumnezeu cu viața ta. Și când înțelegi asta, responsabilitatea noastră, ca și creștini, ca și credincioși, este că tot ce trebuie să facem este să aducem slavă și onoare Tatălui din ceruri. Ăsta e primul lucru. El a spus, Domnul Iisus a spus când a fost întrebat de către cei care au încercat să-L prindă în capcană, că cea mai importantă poruncă, și la vremea aceea erau considerate multe, Domnul Iisus a spus că cele mai importante porunci sunt să-L iubești pe Dumnezeu cu toată puterea ta, cu tot trupul tău, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. A-L iubi pe Dumnezeu cu toată puterea, cugetul, este să îl îmbrățișezi și să-L urmezi cu întreaga viață. Poți să te gândești că o viață normală de creștin ar fi să meargă de două ori la biserică, însă viața de creștin este o viață în care trăiești la fiecare moment cu Dumnezeu și Dumnezeu te duce într-o anumită direcție, El are un plan cu fiecare dintre noi. Întotdeauna îmi imaginez în felul următor. Toți știți ce înseamnă un LCD, un televizor cu ecran plat. Ecranul este alcătuit din pixeli, cel care alcătuiesc imaginea. Și noi, fiecare dintre noi, suntem un pixel în imaginea mare a lui Dumnezeu și planul lui cu lumea aceasta. Este responsabilitatea noastră să găsim și să înțelegem ce trebuie să facem în planul general al lui Dumnezeu de-a lungul istoriei.
Te-aș ruga acum să ne spui despre familia ta.
My dad, our background is radio. I love coming in here.
Tatăl meu, avem un trecut în radio și mă bucur să fiu aici să văd ce faceți voi. Este comunicarea oamenilor din case, în mașini, de-a lungul întregii lumi. Deci, noi am pornit totul cu un studio de radio. Tatăl meu, așa cum am spus, este pastor și evanghelist. Ne-am implicat în transmisiuni de radio în orașul New York. În acest proces aveam un post de radio creștin. De asemenea, publicam și emisiuni evreiești, o parte a înțelegerii. Nu era vorba de evrei mesianici, creștini, ci evrei care trăiau în orașul New York. Și asta ne-a deschis o cale către țara, către Israel. An de zile am lucrat în New York și călătoream în Israel să fac diverse programe. În 1984 am mers la primul conflict între Israel și Liban. Am fost acolo din nou înainte de războiul din Golf ca și jurnaliști, cu mama și tata erau acolo. Ei locuiau și stăteau acolo 22 de ani în Israel. Pe lângă Israel, în Washington, am fost și în Washington, unul dintre cele trei mari orașe din lume care constituie posturile cele mai importante de radio din întreaga lume. Mi-am dorit să lucrez în două din aceste trei și după ce am lucrat în New York și în Israel, ne-am întors în Washington. În acest proces, când ne-am dus să ne stabilim în Israel, în 1991, Dumnezeu a pus pe tatăl meu pe fotoliu din față și a putut să vadă cum se desfășoară profeția biblică sub ochii lui în războiul cu Irak. De atunci s-a implicat în televiziune Ziua Descoperirii, o ramură în televiziune în care continuam un studiu biblic de la biserică pe care îl numeam Pâinea Vieții. 18 ani am lucrat eu de o parte a camerei și tatăl meu de partea cealaltă a camerei și apoi am început să ținem emisiuni despre țările biblice, Iordania, Egiptul și sigur Israelul și modul în care ele sunt deschise în cuvântul lui Dumnezeu. Deci, ani de zile am lucrat în televiziune, apoi, prin anii 1990, am început propria noastră misiune, Prophecy Today, Profeția Astăzi, Trupul lui Hristos este un trup și sunt multe modulare, multe aspecte și ai responsabilitatea, fiecare are responsabilitatea în direcția lui, așa cum tu ești implicat în radio, la fel și noi am fost implicați în a învăța pe oameni despre escatologie, studiul lucrurilor care vor veni. În Prophecy Today, în această misiune pe care noi o avem, încercăm să arătăm oamenilor cum se potrivesc evenimentele de astăzi în marele plan al lui Dumnezeu. Ca să ne dea o indicație asupra timpului în care trăim, tatăl meu merge și eu călătoresc împreună cu el foarte mult, călătorim în multe țări străine, amândoi călătorim și ținem conferințe, el îmbătrânește și eu pot să acum preiau tot mai multă astfel de lucrare în timp ce el se ocupă mai mult de conferințele din partea de Statele Unite.
De ce crezi că în acest moment se vorbește atât de ușor despre marile adevăruri din Biblie, cum ar fi, de exemplu, sfârșitul lumii? Citeam cu câteva timp în urmă undeva un articol semnat de cineva și acel articol era intitulat "Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii". Oamenii deja au început să râdă despre aceste lucruri. De ce s-a ajuns în această situație?
Oh, Nello, that's Christ talks about that in the scriptures. In the book that Peter wrote to the church. In 2 Peter, he says,
chiar Domnul Iisus vorbește despre aceasta în Biblie. Cărțile scrise de Petru către biserică, în 2 Petru, de exemplu, Dumnezeu spune că sunt oameni care vor batjocori și vor spune unde este împlinirea făgăduințelor. Trebuie să vină, să anunța sfârșitul lumii. Când o să fie? Nu o să se întâmple, nu o să petreacă. Mai întâi, oamenii neagă adevărul că există un Dumnezeu. Ei chiar neagă faptul că Dumnezeu l-a creat pe om. Ei, în mod voit, devin ignoranți și asta spune și Scriptura, că ei, în mod voit, refuză adevărul. Ei nu acceptă adevărul Scripturii și peste o treime din Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre evenimente care se vor întâmpla. Deci fiecare a treia pagină din Biblie are de-a face cu profeție biblică. O treime din ceea ce Dumnezeu ne-a comunicat este ceea ce va fi. Deci omul fie va recunoaște lucrul ăsta și va vedea cum se va adapta sau va arunca la gunoi și va zice nu-mi bat capul cu asta. Deci cel mai probabil pentru mulți, cel mai bun lucru pe care ei consideră potrivit este să se gândească a, nu există așa ceva ca și sfârșitul lumii.
Și asta și din cauza că au fost mulți profeți mincinoși, profeții care nu s-au împlinit, s-a anunțat de câteva ori sfârșitul lumii și nu a venit. Și atunci oamenii își pun întrebarea, te mai poți încrede în lucrurile scrise în Biblie? Unde este greșeala?
There's no mistake. The prophecies concerning the future are there for us to understand. That's what Daniel did, the prophet Daniel in the book of Daniel.
Nu e nicio greșeală. Profețiile cu privire la viitor sunt acolo și ele se dezvăluie sub ochii noștri. Daniel a înțeles timpul în care trăia. Era pe vremea când Daniel era în captivitate în Babilon, pe vremea împăratului Nebucanețar. Însă Daniel a înțeles timpul în care trăia pentru că citea din cartea profetului Ieremia. Și a văzut câți ani din acea profeție a lui Ieremia, a înțeles câți ani urmau să fie ei robi în Babilon și când anume urmau să reîntoarcă în orașul Ierusalim. Din nou, sunt 1000 de profeții în Cuvântul lui Dumnezeu. 500 aproximativ deja s-au împlinit. Cele care s-au împlinit trebuiau să se împlinească pentru ca în așa fel încât fiecare detaliu din profeție să se împlinească exact. Multe dintre ele au avut de-a face cu prima venire a Domnului Iisus. De exemplu, cartea lui Maleahi vorbește despre venirea Domnului Iisus. Cartea lui Mica ne spune unde anume trebuie să nască. Și primele 500 profeții din Biblie s-au împlinit exact așa cum au fost profețite. Și asta mie îmi dă încredere că celelalte aproximativ 500 se vor întâmpla exact așa cum a spus Cuvântul lui Dumnezeu. Chiar acum nu există alte profeții care să se împlinească înainte ca planul lui Dumnezeu cu privire la sfârșitul vremurilor să înceapă să se desfășoare sub ochii noștri. Dumnezeu așteaptă ca oamenii să-și schimbe viețile, să fie transformate. Dumnezeu așteaptă ca oamenii să pocăiască și să vină la El. Nu s-a stabilit o anumită dată. De fapt, Biblia ne spune că ucenicii l-au întrebat pe Domnul Iisus în cartea lui, în Evanghelia după Matei. Au pus trei întrebări Domnului Iisus. Și Domnul Iisus vorbea despre reîntoarcerea lui. Când anume se va întoarce? Ce spune Domnul Iisus? Doar Tatăl știe când se va întâmpla asta. Numai Tatăl meu știe când mă voi reîntoarce. Nici chiar Domnul Iisus nu știa. Ceea ce El așteaptă, și vreau să mă întorc la acel pasaj din 2 Petru, unde spunea că erau batjocoritori care spune că Dumnezeu nu întârzie în împlinirea promisiunii Lui, dar vrea ca niciunul să nu piară, ci toți să aibă viață veșnică. Asta este ceea ce se petrece acum. Noi trăim fiecare zi împlinindu-ne responsabilitățile ca și credincioși ai Domnului Iisus, ca să spunem altora despre El și ce a făcut. Îngroparea și învierea sunt cele mai importante evenimente din istoria omenirii. Fără asta nu pot să ajung în ceruri. Hristos a murit pentru păcatele mele și nu pot să dau bani ca să-mi câștig drumul în ceruri, nu pot să lucrez ca să ajung în ceruri, nu pot să fac pe placul cuiva, ci pur și simplu să cred că Domnul a murit pentru păcatele mele.
Jimmy, mai avem 3-4 minute din interviul nostru și aș vrea să-ți mai pun 3 întrebări. Când va fi sfârșitul lumii? Cum va fi sfârșitul lumii și ce ar trebui să facem noi pentru sfârșitul lumii?
Three questions about the end of the world. When will it be? According to us, how I read Bible prophecy, the end of the world is not going to take place for another 1,007 years.
Trei întrebări despre sfârșitul lumii. Când va fi? Așa cum citesc eu în profeția biblică, sfârșitul lumii nu va avea loc mai devreme de 1,007 ani. Asta ne spune Apocalipsa, capitolul 4. Următoarele evenimente, ca și credincios al Domnului Iisus Hristos, primul eveniment pe care eu îl aștept să întâmple este răpirea bisericii. Momentul când Domnul Iisus mă va chema să fiu împreună cu El în ceruri. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la 13 la 18, 1 Corinteni 15, unde se vorbește din nou despre răpirea bisericii, un eveniment iminent care se poate întâmpla în orice clipă. După ce acest eveniment se întâmplă, atunci începe încă o perioadă de timp de 1,007 ani, o perioadă de 7 ani despre care ni se spune că este necazul cel mare descris din Apocalipsa capitolul 6 până în Apocalipsa capitolul 19, unde se descriu evenimentele din acei 7 ani de necaz cel mare. După cei 7 ani de necaz cel mare, Domnul Iisus se întoarce pe pământ ca să-și instaureze împărăția de 1000 de ani. Atunci El va domni în cetatea Ierusalimului aici pe pământ pentru 1000 de ani. Aici va avea loc regenerarea despre care se vorbește în Matei 18, paleogeneza. Pământul este întors înapoi la starea din Geneza. Deci pământul nu o să fie distrus încă 1,007 ani, cel puțin din momentul acesta, din momentul în care este răpită biserica. Pentru 1,007 ani, după răpirea bisericii, va fi 7 ani, va fi necazul cel mare, apoi împărăția de 1000 de ani a Domnului Iisus aici pe pământ, pentru că abia apoi să aibă loc judecata la scaunul, tronul mare alb de judecată, unde toți cei care l-au respins pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor vor fi aruncați în iazul de foc, în iad, pentru totdeauna. Dacă nu l-ai cunoscut pe Domnul Iisus, încolo te duci. Asta este consecința respingerii Domnului Iisus ca și Mântuitor personal. După acel moment, Dumnezeu va distruge pământul, cerul și va recrea un cer nou și un pământ nou. Deci, pământul acesta, sfârșitul pământului acestuia, nu va fi mai repede de cel puțin 1,007 ani. Apropo, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu ține toate lucrurile în ființă. De aceea am încredere că pământul acesta nu va fi distrus de un asteroid, nu va arde din interior spre exterior. Biblia ne spune că El, Dumnezeu, susține totul în mâna sa și El are în control tot ce se întâmplă și cel puțin 1,007 ani de la momentul răpirii bisericii, pământul va mai exista prin puterea lui Dumnezeu.
Jimmy, mulțumim frumos, a fost o prezentare deosebită, a fost o bucurie pentru noi să te cunoaștem, a fost o bucurie pentru noi să discutăm puțin despre adevărurile pe care tu le predici din Cuvântul lui Dumnezeu, adevăruri care privesc omenirea în general, dar omenirea este făcută din oameni, așa încât toate aceste adevăruri ne privesc pe fiecare dintre noi. Îți mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate, Jimmy DeYoung Jr. Aici se încheie această emisiune, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.